Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai 8 meses nacía en Lugo a plataforma Lugo de Cara ao Miño, un conglomerado de 20 organizacións sociais, ecoloxistas, sindicais e de partidos políticos que anunciaban a súa intención de achegar á cidadanía de Lugo o seu río, o Miño, e de promover accións de defensa e posta en valor deste elemento natural e emblemático tanto para a cidade como para o país, e defendelo de proxectos agresivos. Nacía ademais coincidindo co inicio das obras de aproveitamento hidroeléctrico da fábrica da Luz, promovidas polo Concello de Lugo e executadas pola empresa Inca, concesionaria a súa vez deste aproveitamento hidroeléctrico. Tras a alarma social provocada pola construción dun dique de terra e pedra no mesmo leito do río Miño, nun espazo de Rede Natura, para supostamente dragar a canle fluvial, a Confederación Hidrográfica Miño Sil abría un expediente sancionador contra o Concello e a empresa Inca por considerar que estas obras non estaban no proxecto e que, ademais, estaban a incumprir o condicionado da Declaración de Impacto Ambiental. Tras 8 meses, a Confederación Hidrográfica Miño Sil vende facer unha proposta de resolución sobre este expediente sancionador, unha proposta que constata a ilegalidade das obras denunciadas pola plataforma e que culpa en exclusivo o Concello de Lugo da súa execución. Hai poucos días, a plataforma Lugo de Cara ao Miño e a organización ecoloxista ADEGA, personada no expediente, daban conta da proposta do organismo de vacía.
A Confederación Hidrográfica do Miño Sil culpabiliza o Concello de Lugo das obras que se fixeron no río Miño e suxirelle dúas cousas ao Ministerio de Medio Ambiente. Por unha parte, unha multa de 180.000 euros e por outra banda, obrígalle a retirar o dique ao Concello unha vez que se comece o período de estiaxe nun prazo máximo de 15 días.
A pasada semana, en rolda de prensa, Roy Cuba de ADEGA sinalaba que a Confederación admitiu a meirán de parte das alegacións presentadas neste expediente por esta organización e tamén no nome da plataforma Lugo de Cara ao Miño. Entre elas, que o dique non estaba contemplado no proxecto, que se fixo desatendendo a Declaración de Impacto Ambiental e mudando as características constructivas das ataguías admitidas no documento ambiental. O caso que estas obras se realizaron no lugar de importancia comunitaria, zona de especial protección de valores naturais e espazo de Rede Natura, circunstancia que se considera agravante pola Confederación na súa proposta de resolución e que agranda a multa que se lle ordea ao Concello. Pero cal é a valoración que se fai por parte dos colectivos denunciantes?
Dende ADEGA e dende a plataforma valoramos positivamente esta proposta de resolución, xa que ven a sinalar a ilegalidade das obras, por unha banda, e tamén a reparación dos danos, que era o que solicitábamos nós. Polo tanto, consideramos que é un triunfo en este aspecto por parte da cidadanía, xa que fomos nós, as veciñas e os veciños de Lugo, que instamos a Confederación a que se pronunciara, porque considerábamos unha aberración as obras que estaban a realizar no río Miño.
Pero a satisfacción deste movemento na defensa do río Miño non é total. A Confederación Hidrográfica exime de toda responsabilidade a empresa executora das obras, a empresa Inca, por non ser esta titular da concesión de augas. Considera que o titular da concesión é o Concello e, por tanto, quen ten responsabilidades. Para a plataforma Lugo de Cara ao Miño, este feito, na práctica, implica que teñan que ser de novo as veciñas e os veciños de Lugo os que paguen as irregularidades acometidas por outros, a través das arcas municipais públicas. Xosé Lois Losada fala no nome da plataforma Lugo de Cara ao Miño.
Non estamos de acordo tampouco coa decisión da Confederación de eximir de responsabilidade a Inca, porque pensamos que como mínimo é unha responsabilidade compartida. Inca, a empresa, por facer unhas cousas ilegais e que non estaban no proxecto, non? Porque recordamos que o dique non aparecía no proxecto inicial, e o Concello pois ten parte de culpa tamén por non exercer a súa labor de vixianza de que ese proxecto se cumplise como estaba aprobado, non? Por outra parte, tamén entendemos que si nos exercemos todas estas accións en beneficio da cidade de Lugo, non? E tratando de reservar o noso río, pois o que tampouco queremos é que por unha irresponsabilidade dunha empresa constructora e do Concello sexamos os cidadanos e cidadanas de Lugo que teñamos que pagar despois esas desfeitas, non?
Lugo de cara ao Miño quixo deixar claro tamén que esta proposta de resolución da Confederación Hidrográfica non é unha resolución firme, xa que terá que ser o Ministerio de Medio Ambiente quen dé a última palabra por tratarse dunha infracción grave, dado que o dique tería que retirarse en período de estiaxe do río Miño, é dicir, nos meses de verán. A plataforma insta de novo ao Ministerio de Medio Ambiente a que resolva canto antes. No caso de que esta resolución chegase tarde, advierten desde a plataforma, a obra ilegal podería seguir un ano máis neste espazo protexido, podendo provocar danos irreparables.
Por ese motivo tamén nos pusémonos en contacto con todos os partidos políticos de Lugo con representación no Parlamento Español para que no seu momento apoien tamén a esa petición aos adiante do Ministerio de Medio Ambiente para que, se o estiman oportuno, pois nos apoien, non?
Lugo de cara ao Miño asegurou tamén xa ter adquirido o compromiso do concelleiro de Desenvolvemento Sostible de Lugo, Daniel Piñeiro, de acatar a orde de retirada do dique ilegal se o Ministerio así o pide, aínda que tamén anunciou o responsable municipal que recorrería a resolución do Ministerio se este reincide en eximir de culpa a empresa. Escoitamos a Daniel Piñeiro.
Que realmente non é competencia de Confederación determinar eximir de responsabilidade de alguén. Efectivamente, a titularidade do aproveitamento é do concello, pero a dirección de obra e a execución do proxecto é de Inca. Incluso a propia empresa coincide con nós en que en eso, ese punto A de eximir de responsabilidades non ten competencia con a Confederación para determinalo nin para redactalo así. Simplemente valorar que é unha proposta de resolución na que temos unha serie de prazos para presentar alegacións e en eso estamos.
O Concello alegará contra esta proposta de resolución da Confederación, pero tamén admite que terá que ser o organismo municipal e non a Confederación quen lle pida contas á empresa executora.
Eso teno que determinar o Concello, que é quen contratou esa empresa, evidentemente. Claro, estamos avaliando, estamos analizando, sempre considerando que non pode repercutir, algo así non pode repercutir sobre os veciños de Lugo.
E ante a pregunta de se o Concello retirará o dique ilegal se o Ministerio lle ordea, a resposta non é taxantemente afirmativa. O concelleiro apela a responsabilidade de outras administracións, entre elas a da Xunta, a quen lle pide que determine se a obra en cuestión é legalizable antes de que remate a vindeira época de estiaxe.
A propia Confederación non recoñeceu que hai aberto un procedemento de consulta si se pode considerar ese dique como unha modificación sustancial da obra, polo que tanto habría que modificar a declaración de impacto ambiental, ou si é unha modificación non sustancial da obra, e simplemente habría que como considerarlo como parte da obra e legalizarlo, ou si non é legalizable, es decir, si ese dique pues non se pode realizar ali. Curiosamente, xa hai sentencias ao respecto que dicen que mentras este un procedemento de legalización aberto, hai que paralizar o expediente de sanción.
O Concello de Lugo urxe a que neste verán se adopte unha resolución firme sobre a legalidade das obras e culpa a burocracia do seu impacto ambiental.
O que queremos é que, dunha maneira ou doutra, todo este resolto nesa época de estiaxe para que se poida retirar o dique, tanto porque acabaron as obras ou porque é ilegal e hai que retirarlo, pero que, porque senón volvemos a estar outro ano máis. É moito peor os efectos ambientales de estar aí ese dique profesional durante 8 meses, son moitísimo peores que o mero efeito de facer ese dique en 8 semanas. O sea, ao final nos acabamos de convertir entre todas as administracións, pola burocracia entre o Ministerio, Confederación, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, en máis dañinos para o río Miño que si Inca fixera ese dique ilegalmente en 8 semanas. O sea, tú mira, o sea, a incongruencia na que estamos entrando.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.